Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Quantifying the User Experience Practical Statistics for User Research ni na Jeff Sauro at James R. Lewis ay isang praktikal na aklat tungkol sa paggamit ng estadistika sa pananaliksik sa karanasan ng gumagamit o UX. Hindi ito nakatuon sa pagdidisenyo ng interface lamang. Sa alip, ipinapakita nito kung paano gawing malinaw at mapagtatanggol na ebidensya ang datos mula sa usability tests, survey at paghahambing ng mga disenyo. Sinasagot ng aklat ang mga tanong na madalas lumitaw sa mga product team, mas madaling gamitin ba ang produkto kaysa sa alternatibo? Sapat ba ang porsyento ng mga taong matagumpay na nakakagawa ng isang gawain? At gaano katagal bago matapos ng user ang mahalagang proseso? Pinagsasama nito ang pundasyon ng estadistika at mga praktikal na hakbang para sa aktual na trabaho. May gabay ito sa pagpili ng tamang pagsusuri, pagtatantiyan ng sample size, paggamit ng mga standardized na questionnaire, at pagpapaliwanag ng resulta sa payak na wika. Layunin itong gawing mas maingat, mas kapanipaniwala at mas kapakipakinabang sa desisyon ang quantitative UX research. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbabago ng UX data tungo sa masusukat na ebidensya para sa desisyon. Central sa aklat ang ideya na ang UX research ay hindi dapat matapos sa pahayag na may ilang user na nahirapan o mukhang mas gusto nila ang isang disenyo. Kailangang tukuyin kung anong sukatan ang direktang kaugnay ng tanong ng produkto. Halimbawa, ang task completion rate ay angkop kapag mahalaga kung natatapos ba ng tao ang pagbili, pagrehistro o paghanap ng impormasyon. Ang oras sa gawain ay mahalaga kung ang bilis ay may epekto sa serbisyo o operasyon. Ang rating mula sa questionnaire ay nakatutulong naman upang masukat ang pananaw ng user sa usability o kasiyahan. Ipinapakita ng mga may akda na iba ang paraan ng pagsusuri depende kung binary ang datos, tulad ng natapos o hindi natapos, o tuloy-tuloy ang datos, tulad ng tagal ng isang gawain. Mahalaga ito dahil ang maling sukatan o maling statistical procedure ay maaring magbigay ng mapanlinlang na konklusyon. Hindi otomatikong nangangahulugan na mabuti ang isang mataas na average kung malaki naman ang pagkakaiba-iba ng karanasan ng mga user. Practical ang pagtingin ng aklat dahil inuugnay nito ang numero sa isang malinaw na pamantayan ng tagumpay. Sa halip na mangolekta ng data dahil iyon ang nakasanayan, hinihikayat ang researcher na magsimula sa desisyong kailangang suportahan. Ang ganitong paglapit ay kapaki-pakinabang sa mga team na kailangang magpaliwanag kung bakit dapat baguhin, panatilihin o unahin ang isang bahagi ng produkto. Ikalawa, confidence intervals bilang sukatan ng katiyakan. Hindi simpleng pagtingin sa average, malaking bahagi ng aklat ang nakalaan sa confidence intervals. Dahil hindi sapat ang isang observed result upang sabihing iyon ang eksaktong katangian ng lahat ng user, kung 10 kalahok ang sumubok ng isang checkout flow at 8 ang nagtagumpay, ang 8% ay mahalagang obserbasyon. Ngunit limitado ang kasiguruhan nito dahil maliit lamang na sample ang nakita. Ang confidence interval ay nagbibigay ng makatwirang saklaw kung saan maaaring naroon ang tunay na completion rate ng mas malawak na populasyon. Mahalaga ang ganitong pag-iisip sa UX dahil madalas maliit ang sample sa usability testing. Kapag malapad ang interval, senyales ito na hindi pa sapat ang precision ng pagtatantiya. Kapag mas makitid, mas tiyak ang impormasyon, bagaman nangangailangan ito karaniwan ng mas maraming datos o mas mababang variability. Sa oras sa gawain, lalo ring mahalaga ang pag-unawa sa pagkalat ng data dahil maaring may ilang user na sobrang bumagal dahil sa isang seryosong problema. Hindi ipinipresenta ng aklat ang confidence interval bilang palamuti sa report. Ginagamit ito upang paghiwalayin ang makatwirang konklusyon sa sobrang kumpiyansang pahayag. Halimbawa, mas responsable ang sabihing ang ebidensya ay hindi pa sapat upang tiyaking naabot ang target kaysa sabihing pumasa ang disenyo batay lamang sa isang average. Ito ang nagbibigay ng mas tapat na batayan para sa pagpapasya. Ikatlo, pagsubok laban sa target at paghahambing ng mga disenyo ng may wastong batayan. Tinutugunan ng aklat ang dalawang magkaibang tanong na kadalasang napagpapalit sa UX measurement. Una, naabot ba ng produkto ang isang nakatakdang layunin? Iilawa, may makabuluhang pagkakaiba ba sa pagitan ng dalawang disenyo o ng produkto at katunggali? Magkaiba ang mga tanong na ito, kaya hindi dapat iisa ang automatikong pagsusuri para sa lahat ng sitwasyon. Sa pagsusuri laban sa benchmark, maaring ang target ay isang minimum na antas ng task completion o isang inaasahang limitasyon sa oras. Ang punto ay hindi lamang malaman ang nakuhang halaga, kundi suriin kung ang ebidensya ay sapat upang suportahan ang pag-angkin na natugunan ang pamantayan. Sa paghahambing naman ng mga disenyo, kailangang isaalang-alang ang uri ng data at disenyo ng pag-aaral. Halimbawa, magkaiba ang implikasyon kung iisang mga kalahok ang sumubok ng parehong bersyon kumpara sa magkaibang grupo ang gumamit ng bawat bersyon. Binibigyang diin ng mga may akda ang statistical difference, ngunit hindi nila ito dapat ituring nakapalit ng praktikal na kahalagahan. Posibleng may pagkakaibang nakikita sa analysis, ngunit napakaliit naman upang hindi maramdaman ng user o hindi makaapekto sa negosyo. Sa kabaligtaran, maaring may mahalagang operational na epekto ang isang pagbabago, ngunit kulang pa ang sample upang makapagbigay ng matibay na statistical conclusion. Kaya ang resulta ay kailangang basahin kasama ng layunin, laki ng epekto, at konteksto ng produkto. Ika-apat, sample size para sa summative na pagtatasa at formative na pagtuklas ng problema, ang sample size ay hindi simpleng numerong kinukuha mula sa isang nakapirming tuntunin. Ipinapaliwanag ng aklat kung bakit magkaiba ang pangangailangan ng summative at formative na pag-aaral. Sa summative study, layunin ay sukatin ang performance, magtantiya ng may tiyak na precision o ihambing ang disenyo laban sa target o ibang bersyon. Dahil may formal na claim na kailangang suportahan, dapat planuhin ang sample ayon sa nais na confidence, inaasahang variability, laki ng epektong nais makita at uri ng metric. Sa affirmative usability study, iba ang pangunahing layunin. Karaniwan itong ginagawa habang nagdidisenyo upang matuklasan ang mga problemang dapat ayusin. Dito, mahalaga ang posibilidad na makita ang isang problema at ang paulit-ulit na pag-test habang inaayos ang disenyo. Hindi nangangahulugang walang saysay ang maliit na sample, ngunit hindi rin ito garantiya na natuklasan na ang lahat ng problema. Ang mga problemang bihira mangyari o lumilitaw lamang sa partikular na uri ng user ay maaring hindi agad makita. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagpaplano at pakikipag-usap sa stakeholder. Kung ang layunin ay mabilis na makahanap ng malinaw na hadlang sa prototype, maaring angkop ang mas maliit at paulit-ulit na formative testing. Kung ang layunin ay patunayang naabot ang isang completion target, kailangan ng mas disiplinadong sample size planning. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang paggamit ng parehong dahilan para sa dalawang magkaibang uri ng pag-aaral. Panghuli, usability questionnaires at general linear modeling para sa mas malawak na pagsusuri. Hindi lamang behavioral metrics ang saklaw ng aklat. Tinatalakay rin ito ang standardized usability questionnaires na nagbibigay ng mas pare-parehong paraan upang masukat ang pananaw ng user tungkol sa isang produkto. Kapaki-pakinabang ang mga questionnaire dahil maaari silang magbigay ng structured na pagtatasa ng perceived usability at makatulong sa paghahambing sa paglipas ng panahon o sa pagitan ng mga produkto. Gayunman, hindi dapat ipalit ang score sa pag-unawa sa dahilan ng karanasan. Ang mababang rating ay nagsasabi na may problema, ngunit karaniwang kailangan pa ng obserbasyon, komento, o task data upang malaman kung saan at bakit ito nangyari. Kasama rin sa ikalawang edisyon ang correlation, regression, at analysis of variance o ANOVA sa ilalim ng general linear modeling. Ang mga paraang ito ay para sa mga tanong na mas lampas sa simpleng average. Maaring suriin ang correlation kung magkaugnay ang dalawang sukatan, ngunit hindi nito pinatutunayan na isa ang sanhi ng isa. Sa regression, maaring siyasatin kung aling mga variable ang may kaugnayan sa isang outcome. Sa ANOVA, maaring ihambing ang higit sa dalawang grupo o kondisyon. Ang halaga ng bahaging ito ay ang paglalagay ng mas advanced na analysis sa konteksto ng user research. Kasabay nito, ipinapaalala ng aklat na ang modelo ay kailangang tumugma sa disenyo ng pag-aaral at kalidad ng data. Hindi nagiging mapagkakatiwalaan ang konklusyon dahil lamang mas komplikado ang pagsusuri bilang pagtatapos. Ang quantifying the user experience ay pinakaangkop para sa UX researcher, usability specialist, product manager, designer na kailangang magpaliwanag gamit ang datos, at analyst na gumagawa ng pagsusuri para sa digital na produkto o serbisyo. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at practitioner na may pangunahing karanasan sa research, ngunit nais magkaroon ng mas practical na pag-unawa sa estadistika. Hindi ito yung pinapalagay na ang reader ay statistikian na agad. Sa halip, inuugnay nito ang mga statistical concept sa paulit-ulit na tanong sa trabaho. Tulad ng pagtantiya ng completion rate, pagsusuri ng task time, pagtatakda ng sample size, at paghahambing ng mga disenyo. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay ang paglinaw kung anong test o estimate ang dapat gamitin kung bakit ito angkop, at paano ipapahayag ang resulta ng naiintindihan ng stakeholder. Mahalaga rin ang pagtutok nito sa confidence intervals at precision dahil tinuturuan nitong umiwas sa sobrang tiyak na konklusyon mula sa limitadong sample. Ang mga halimbawa, Excel formulas at kaugnay na web calculator na binabanggit ng mga may akda ay naglalapit sa analysis sa aktual na daloy ng UX work. Naiba ang aklat sa maraming UX book dahil hindi ito nananatili sa pangkalahatang payo tungkol sa usability testing o sa listahan lamang ng metrics. Pinag-uugnay nito ang measurement, statistical reasoning, disenyo ng pag-aaral at malinaw na komunikasyon. Hindi rin ito ginagawang hiwalay na akademikong paksa ang estadistika. Inilalagay nito ang mga pamamaraan sa konteksto ng mga desisyong kailangang gawin ng product team. Dahil dito, nagsisilbi itong matibay na sanggunian para sa mas ebidensya based na UX practice. Kung gusto mong sumuporta Jeff Sauro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.